Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, ljubitelji klasične muzike. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a ovo je treće izdanje emisije Klasiku molim u ovoj nedelji. I ovog jutra ćemo vam predstaviti nekoliko muzičkih predloga za hit klasične muzike. Slično jučerašnjem danu i danas na početku emisije unosimo malo elemenata džeza i brodvajske muzike u uobičajeni klasičarski zvuk. Slušat ćemo delo iz opusa jednog umetnika koji je bio slavni američki dirigent, najuticajniji pedagog, kako kažu, jedan od najboljih američkih kompozitora, takođe jedan od najistaknutijih pijanista i sve u svemu najpoznatiji muzičar rođeni Amerikanac. Reč je o Leonardu Bernsteinu, jednoj od najmarkantnijih ličnosti svetske muzičke scene koja nikoga nije ostavljala ravnodušnim. Bilo ga je lako obožavati, ali isto tako i ne osjećati baš velike simpatije za njega. U jednom momentu plemeniti rabin, a već u sledećem raskalašna rock zvezda. Po mnogima, to bi bila najkraća definicija Leonarda Bernsteina, čija je uvertira za operu Candide moj prvi predlog za danas.
Thank you.
Jednu od najpoznatijih kompozicija Leonarda Bernsteina, uvertiru za operu Kandid, slušali smo izvođenju Francuskog nacionalnog orkestra. Ovo delo iz 1956. godine u kompozitorovoj briljantnoj koncertnoj verziji često je izvođeno tokom godina, tako da je postalo svojevrsni američki odgovor na popularne uvertire kakve je recimo Mozartova za čarobnu frulu ili na primjer Glinkina za operu Ruslan i Ljudmila. A kada smo već kod opera, ostaćemo još malo u tom segmentu muzičkog stvaralaštva i to onom iz 19. veka. Deo francuskog operskog nasljeđa predstavit će nam arija iz opere Sid Žila Masnea, arija Viteza Rodriga, čiji je nadimak upravo Sid, po kojem je cela opera i nazvana. A što se tiče izvođača, uživat ćete, verujem, u autentičnoj i strastvenoj interpretaciji Rolanda Villazona, prati ga orkestar Filharmonije iz Monte Carla, diriguje Maurizio Benini.
Garde sa foi.
Kako je Rolando Villazon uz orkestar Filharmonije iz Monte Carla pod upravom Mauricija Beninija izveo ariju iz opere Sid Žila Masnea. A autor narednog muzičkog predloga za hit nedelju emisiji Klasiku molim je Georg Philipp Telemann. Ovaj nemački kompozitor žive od 1681. do 1767. je u svoje vreme bio veoma cenjen, ali je potom sve do 20. veka, kao što je nažalost često slučaj, bio potpuno zaboravljen. Skoro je nezamislivo da su ga znameniti teoretičari smatrali mnogo većim umetnikom i od samog Johana Sebastiana Baha. Uživao je i veliki međunarodni ugled, za sva pitanja kompozicije bio je opšte priznati autoritet, a smatrali su ga čak i jednim od osnivača jednog novog razdoblja u istoriji muzike. U svom izuzetno bogatom stvaralaštvu, na primjer, napisao je čak 1000 svita za orkestar, 120 koncerata, oko 1400 crkvenih kantata i tako dalje, kombinovao je elemente barokne polifonije, bogatstvo francuske svite, tehniku italijanskog koncerta, a prilikom komponovanja imao je na umu prosečnog slušaoca. Njegova je muzika sasvim prirodna i pristupačna, mada je često eksperimentisao i na području oblika i instrumentalnih boja. Iz njegovog opusa danas je to koncert za flautu i obou i violu d'amore. Izvođači su Stefan Preston, Claire Shanks i Monika Haget, a orkestrom Akademije za staru muziku diriguje Christopher Hogwood.
Thank you.
Slušate emisiju Klasiku molim. Glasajte za vaše omiljene predloge SMS porukom na 064-86-111-44 ili u grupi Klasiku molim na društvenoj mreži Facebook. Bila su ovo tri stava iz koncerta za flautu, obou i violu d'amore. Izvođači su bili Stefan Preston, Claire Shanks i Monika Haget, a orkestrom Akademije za staru muziku dirigovao je Christopher Hogwood, inače koncert je napisao Telemann. A naredni predlog delo je Manuela de Falje. Popis Defaljinih kompozicija inače nije veliki, on obuhvata operu Kratak život, njegov prvi veliki uspeh, zatim balete Ljubav čarobnici, Trorog i Šešir, marionetsku igru pod nazivom Dom Pedrove marionete, Noći u španskim vrtovima, kompoziciju koncertantnog tipa, zatim koncert za čembalo, flautu, obou, klarinet, violinu i violončelo, jedno od njegovih poslednjih dela. To je zatim nekoliko klavirskih kompozicija, kompozicije za glas i klavir takođe, kao i opsežno delo za soliste, hor i orkestar Atlantida, koje je mnogo godina nakon Faljine smrti završio Halfter. Mi ćemo se danas zadržati na nekoliko minuta na scenskim delima, odnosno baletima, u kojima se možda očiglednije nego u ostalim delima otkriva njegov dar pričanja jezikom koji u muzičkom smislu blizak španskom narodu. Muzičke slike jarkih boja, emocionalne i temperamentne, u čijim su osnovama španske melodije, ritmovi i harmonije, ali ne i citati, karakteristične su za ova ostvarenja. Jedno od njih je, kao što sam već pomenula, balet Ljubav čarobnica, iz koga slušamo fragment kao naredni predlog u emisiji Klasiku molim. Bili su ovo fragmenti iz baleta Ljubav čarobnica Manuela de Falle. Slušali smo ih u izvođenju Nancy Fabiole Herrera, zatim ansambla i kameristi, a dirigovao je Maurizio Dini Cacci. To je dakle bila kompozicija Manuela de Falle, autora koji je u periodu od 1907. do 1914. godine, neposredno pre komponovanja upravo baleta Ljubav čarobnica, boravio u Parizu i taj je susret sa impresionizmom bio od velikog značaja za njegovu umetničku poetiku. Ostalom, znate sigurno onu čuvenu priču vezanu za noć u španskim vrtovima, kada ga je Paul Dicao ushićenu pitao da li su noći u Španiji zaista tako divne, a de Falle je duhovito odgovorio, možda sam malo i preterao, ali to je onda svakako uticaj Francuske. A upravo u to vreme, tačno 1908. Maurice Ravel napisao kompoziciju koja u celom njegovom opusu zauzima mesto najznačajnijeg i najvećeg klavirskog ostvarenja, kako zbog svoje umetničke, čisto muzičke vrednosti, tako i zbog izuzetnih tehničkih zahteva koje stavlja pred pijanistu. Reč je o kompoziciji Noćni Gaspar, čiji ćemo treći stav Skarbo slušati u interpretaciji Cedrika Tibergiana.
Thank you.
Bio je ovo predlog broj 5 u današnjoj emisiji Klasiku molim, treći stav Skarbo iz Ravelove kompozicije Noćni Gaspar u interpretaciji Cedrika Tibergijana.
Molim. Klasiku molim.
Jedan stav iz opusa velikog ruskog simfoničara Aleksandra Skrjabina, poslednji je predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Njegova treća simfonija, poznata i pod nazivom Božanska poema, nastala 1904. godine. Prvo je delo u kojem kompozitor daje eksplicitni van muzički sadržaj, odnosno program. Svaki od tri stava ima sopstveni naziv, a kako je sam autor na premijeri u programu naglasio, simfonija predstavlja razvoj ljudskog duha koji polazi od legendi i misterija, prolazi kroz panteizam i potvrđuje konačno svoju slobodu, svoje oslobođenje i jedinstvo sa univerzumom. Mi slušamo treći stav, Božansku igru, u izvođenju Leningradske filharmonije kojom diriguje Valerij Gergijev. Thank you. izvođenju Leningradske filharmonije kojom je dirigovao Valeri Gergijev slušali smo treći stav treće simfonije Aleksandra Skrjabina. Bio je to poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Do sutra ujutru pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Maja Čolović-Vasić.